É machismo aínda que non sexas consciente. É violencia aínda que só fos unha vez. É machismo se che fai sentir inferior. É violencia aínda que non che chegara a tocar. A violencia machista non ten tamaño, nin cor, nin clase. É violencia en todas as súas formas, e veña de quen veña. Non é só un comentario. Non penses que o mereces. Non é un caso illado. É machismo. É violencia, con todas as letras. Identifícao, denuncia e actúa a tempo. Xunta de Galicia. Mensaxe cofinanciada polo Goberno de España ao abeiro do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.
Medo, inseguridade, angustia, soidade ou temor son só algúns dos sentimentos polos que pasan as vítimas de violencia de xénero. Mulleres de todo tipo que sofren as consecuencias dun dos maiores problemas sociais cos que nos atopamos neste momento. Máis da metade da poboación feminina declarou ser vítima de violencia psicolóxica ao longo da súa vida. O 35% sufriu violencia física, o 33% violencia sexual e un 16% violencia patrimonial. Cifras tan elevadas que requiren dunha posta en práctica que consiga estar á altura das necesidades actuais. Porque dende o ano 2003, o número de mulleres asasinadas por violencia de xénero supera as 1.200. Porque só no 2023 superanse as 45 víctimas. Situación que ten que frear.
As mulleres dicimos non.
Os homes dicimos non. As rúas.
Toda Galicia.
Di non.
Porque fronte á violencia de xénero, só cabe unha resposta. Non. Xunta de Galicia.
Ese mesmo non é o que a Xunta de Galicia promove mediante campañas como esta. Campañas que se materializan coas axudas económicas que se reparten ao longo do ano coa intención de garantir a independencia económica das víctimas. Mulleres que poden sentir o apoio e protección con medidas como asistencia xurídica, acompañamento psicolóxico e social e sistemas diversos de acollida. Cerca de 900 axudas que xa foron concedidas no ano 2022, axudando as persoas que así o necesitan con axudas económicas mensuais ininterrompidas ou de pago único no caso das mulleres con maiores dificultades de inserción laboral. Sen esquecer, como non, o apoio aos fillos orfos e as mulleres ás que a violencia machista fixo a sofrer graves feridas. Galicia foi pioneira na loita contra a violencia de xénero cunhas normas que protexen as vítimas coa atención a case 78.000 mulleres en situación de vulnerabilidade. E é tamén en Galicia onde estamos a tramitar unha nova lei de igualdade que mellore a situación de tantas mulleres que se atopan ata agora desprotexidas. Mulleres de todos os eidos e os contextos sociais, como é o caso do ámbito rural, onde, de feito, incluso o termo de violencia non queda de todo claro. Así o mostran dende a Federación de Asociacións de Mulleres Rurais.
O 41% asumen os cuidados da familia e o 52% asumen en solitario as tarefas do fogar. Por lo tanto, aí tamén podemos ver que, bueno, estamos falando dun perfil de mulleres en no que os cuidados e as tarefas do fogar siguen estando presentes en unha porcentaxe moi importante. Solamente o 33,73% das mulleres definen con exactitude que é violencia de xénero, que o daño exercido hacia unha muller pola súa condición de sexo xénero, ou sea, pola condición de ser muller. Sí que é certo que detectan tamén como a percepción de o daño dentro da parexa, o exercicio de aproveitamento da posición inferior das mulleres, pero a realidade é que a definición correcta é a definición correcta. Por lo tanto, temos un problema de achegar máis o concepto, a idea real de que é violencia de xénero para que as mulleres a podan recoñecer facer e a través do recoñecemento da mesma pois podamos actuar en contra dela. Se non temos un bo coñecemento da situación, pois non podemos exercer accións. O dicen algunhas filósofas de referencia, non, o de conceptualizar ben para politizar ben. Pois este é un desos exemplos. Temos un problema de conceptualización no ámbito rural que debemos mellorar para poder despois politizar ben, para aplicar políticas no ámbito rural que realmente axuden a revertir esta situación.
Unha violencia a que todas, independentemente da nosa situación social, laboral, persoal, económica ou cultural, estamos expostas.
Hai que romper un pouco ese mito de que a violencia se produce pola noite en espacios oscuros cando andamos solas, porque non é así. O 56% das mulleres o perciben dentro do ámbito do propio fogar, o 35% nos ámbitos cercanos, veciños, amigos, coñecidos, un 18% dentro da familia, aínda que non sea no ámbito propio do propio fogar, e a partir de aí xa o resto das porcentaxes son moito máis baixas. Polo tanto, a violencia se está producindo cerca, no noso entorno, donde vivimos e por parte das persoas coas que convivimos. Non estamos percibindo a violencia en esos espacios abertos, oscuros, solitarios, sino que estamos percibindo que a violencia é algo que está desgraciadamente demasiado próxima. A violencia psicolóxica está no 96%, a violencia física no 92%, a continuación iría sexual, económica, e hai outras violencias que son menos recoñecibles, por exemplo, a violencia ambiental. Sin embargo, cando repreguntamos e preguntamos a maiores desas que reconocen en primeira instancia outras formas de violencia de xénero, novamente volve a salir a violencia económica como unha das de maior prevalencia, con un 40%, e, sobre todo, empezamos a percibir tamén outro tipo de respostas. A violencia apoiada nas novas tecnoloxías, a violencia administrativa, todas aquelas discriminacións que sufrimos cando queremos denunciar e cando intentamos, e os servicios administrativos, a administración que é a que nos ten que prover non está aí. E despois tamén nos parece interesante resaltar outro tipo de violencias que teñen que ver coa cousificación e ca hipersexualización dos corpos das mulleres. Pois, por exemplo, a figura da muller como obxecto de fantasía e a violencia simbólica a través dos signos e dos símbolos machistas. Son violencias que están menos percibidas, pero é importante que destaquemos que están aí, porque son novas formas de violencia contra as que temos que empezar a loitar e a establecer ferramentas antes de que se convirtan probablemente nos novos métodos de violencia contra as mulleres.
E non se trata dunha problemática nova que experimentan os perfis de mulleres actuais. A violencia de xénero non pasa chegada a certa idade. E, de feito, pode que se sane o colectivo senior nun dos máis difíciles de localizar.
Na sociedade existe un colectivo especialmente sensible á violencia de xénero. Son as mulleres maiores que non adoitan compartir a súa situación nin acudir ás autoridades ou empregar os servizos de axuda. Na maioría dos casos, nin sequera os coñecen. Esta situación pode se dar en mulleres maiores que acoden por primeira vez a unha residencia.
Como podemos identificar a violencia de xénero?
Pola falta de coidado, a mala hixiene corporal, a malnutrición, a perda exaxerada de peso ou ter a roupa sucia.
Polo maltrato físico, que se pode manifestar por feridas, contusións, fracturas, queimaduras ou lesións nas mans, nos pés ou na cara.
Polo maltrato psicolóxico que provoca depresión, confusión, desorientación e perda de autoestima.
Tamén pode producirse abuso económico, como a retirada irregular de diñeiro, un cambio de testamento ou a perda de xoias.
Dende o goberno galego, a principal demanda e preocupación é a dun maior número de medios humanos e materiais que poñan fin definitivo a este contexto social, a esta situación que viven tantas mulleres por todo o país e por todo o mundo. A finalidade última de conseguir que ningunha muller quede desprotexida na loita contra esta lacra. A colaboración constante entre as diferentes administracións como necesidade evidente para alcanzar así a cifra tan ansiada e polo momento utópica de cero víctimas de violencia de xénero. Porque todos deberíamos ser haters.
Eu son hater. Eu tamén son hater.
Hater.
Persoa intolerante que amosa a súa negación e rexeitamento a través de actitudes hostis.
Son hater dos que lle collen o móvil a súa moza.
Hater de que non che deixas sair cos teus amigos.
Son hater.
Hater dos que din, e onde vas así vestida?
Ou, esto é porque te quero máis que ninguén.
Hater dos que din, e ti que sabes?
Son hater.
Somos haters.
Moi haters.
Haters da violencia de xénero.